რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 2 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭეაურელი გაგაცნობს. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დარიალის ხეობაში შაბათს მეწყრის ჩამოწოლის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეკულაციას უწოდებს, ვარაუდს, რომ მეწყერი შესაძლოა ჰესის მშენებლობას უკავშირდებოდეს. ყირიმელი თათრები აღნიშნავენ სტალინური დეპორტაციის დაწყების 60-მიათე წლის თავს. დონეცკელი სეპარატისტები აპირებენ სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დარიალის ხეობაში შაბათს მეწყრის ჩამოწოლის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. ამის შესახებ თანხმობა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში, რომელიც კვირას საღამო ხანს გამოქვეყნდა. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, მეწყრის შედეგად დაიღუპა 1 ადამიანი, უკრაინის მოქალაქე, რომელიც კვირას თბილისში საავადმყოფოში გარდაიცვალა წინა დღეს დარიალის ხეობაში დაშავების შედეგად. იუწყებიან, რომ დარიალის ხეობაში დაკარგული პირების მოსაძებნად მიმდინარე სამუშაოებს ართულებს წყლის მაღალი დონე და ჩამოწოლილი მეწყრის დიდი მასა. კვირასვე გავრცელებული ინფორმაციით, დარიალის ხეობაში გადაადგილება აიგრძელა. ამის მიზეზად შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ასახელებს მყინვარწვერზე არსებულ მეწყერ საშიშ ზონას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, დარიალის ხეობაში შაბათს ჩამოწოლილ მეწყერს არაფერი აქვს საერთო დარიალ ჰესის მშენებლობასთან. ამ საკითხს ღარიბაშვილი შეეხო კვირას სამეგრელოში, ხობის წყალზე ახალი ჰესის მშენებლობის პროექტის გახსნისას.
აღნიშნული ფაქტი არაფრით არ უკავშირდება იქ არსებულ ჰესს. ეს იყო რაღაც გაურკვეველი სპეკულაცია, რომელიც გუშინ წამოიწყო გარკვეულმა ჯგუფმა. ეს დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა დარიალის ჰესიდან. და სწორედ ჰესის გვირაბმა მოახდინა წყლის ნაკადის გატარება. და ჩვენ ავცდით კიდევ უფრო დიდ კატასტროფას.
ღარიბაშვილს არ დაუზუსტებია ვის გულისხმობს გარკვეული ჯგუფით, რომელმაც მისი თქმით მეწყრის მიზეზებზე სპეკულაცია წამოიწყო. ყირიმელი თათრების ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი, რომელსაც ყირიმის დე-ფაქტო ლიდერებმა აუკრძალეს ნახევარკუნძულზე დაბრუნება, გამოთქვამს რწმენას, რომ ყირიმი ოკუპანტებისგან გათავისუფდება და კვლავ გახდება უკრაინის ნაწილი. რუსეთმა მარტში მოახდინა ყირიმის უკრაინისგან ანექსია. ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა კიევში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას, მაშინ როცა ყირიმელი თათრები აღნიშნავენ სტალინური დეპორტაციის დაწყების 60-მიათე წლის თავს. ბოლო წლებისგან განსხვავებით ამჯერად ყირიმში არ იმართება მასშტაბური აქცია, რადგან ყირიმის დე-ფაქტო ლიდერებმა დროებით აკრძალეს ყოველგვარი საზოგადოებრივი შეკრება. ჯემილევმა ყირიმში შექმნილი ვითარება საბჭოთა პერიოდს შეადარა. წელს დაახლოებით ის ხდება, რაც საბჭოთა რეჟიმის დროს ხდებოდა. დღეს გააუქმეს წლისთავთან დაკავშირებით ყველა ღონისძიება. განაცხადა ყირიმელი თათრების ლიდერმა. უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ დონეცკის ოლქში სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. თვით გამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა 18 მაისს ქალაქ დონეცკში ლენინის მოედანზე შეკრებილ 1000-მდე ადამიანს უთხრა, რომ არჩევნები 18 სექტემბერში ჩატარდება. იუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ სლავიანსკის მახლობლად წუხელ ბრძოლები მიმდინარეობდა. რუსეთის მედია სეპარატისტი მეომრებისგან მიღებულ ცნობებს დაყრდნობით იუწყება, რომ მათ რიგებში არის მსხვერპლი რამდენიმე დაღუპული. ლიბიაში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ პარლამენტში და ცეცხლი წაუკიდეს შენობის ერთ ნაწილს. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა იკისრა განდგომილმა გენერალმა ხალიფა ჰიფტარმა. მისი პრესმთვნის განცხადებით მიზანი იყო პარლამენტში ისლამისტების შეპყრობა. პარლამენტზე თავდასხმა მოეწყო სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ლიბიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ მაიტიკმა გამოაცხადა, რომ შექმნილია ახალი მთავრობა. ამასობაში შეტაკებები გრძელდება აღმოსავლეთ ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში, სადაც გენერალ ჰიფტარის მეომრები უპირისპირდებიან ისლამის შეიარაღებულ პირებს. ლიბიის შანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბენღაზიში 16 მაისს შეტაკებების დაწყების შემდეგ დაღუპულია სულ ცოტა 60 ადამიანი. და ბოლოს, ბოსნიასა და სერბიაში წყალდიდობების გამო 1000-ობით ადამიანია ევაკუირებული და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მდგომარეობა სამძიმებს წყალდიდობებით გამოწოლ მეწყლებთან დაკავშირებული საფრთხე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը. 3 ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել Էդվարդ Շարմազանովը, իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Լսենք մեր գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով ուժի մեջ է ապրիլի վերջին արած իր հայտարարությունը։ Եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհ անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Հիշեցնենք, այդ փողոցում է գտնվում Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակը։ 3 երեկոյան ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ կացած շփոթազրույցի ընթացքում, անդրադառնալով Տիգրան Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնից հրաժարվելուն, Շարմազանովը հռետորական հարց բարձրացրեց. «Իսկ ով է ասել, որ պաշտոնները ավերժ են»։ Այստեղ նրան հիշեցրեցինք ապրիլ վերջյան իր այդ հայտարարությունը և Շարմազանովը անմիջապես արձագանքեց.
Այո, ես ինչ որ ասել եմ շատ հստակ, շատ պարզ և ամբողջական։ Եթե որևէ անհասկանալի բան կա, ես մեկ անգամ ընթերցեք կամ նայեք տեսագրությունը իմ հայտարարության, և այնտեղ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Եվ իմ ասածները ուժի մեջ են։ Եվ իմ ասածները նաև ըմբռնում և ընկալում են գտնում են կուսակցության գործընկերների մոտ։
Էդուարդ Շարմազանովի նշված հայտարարությունը բավականին կոշտ հակազդեցություն առաջացրեց խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստանի կողմից։ Մայիսի սկզբին ելույթ ունենալով ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի և խորհրդարանական խմբակցության համատեղ նիստում, կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծեց, թե առաջիկա ինչ ընտրություններ են անցկացվեն, նախագահական թե խորհրդարանական, իշխող հանրապետական կուսակցությունը այլևս չի հաղթելու։
Ցանկացած համապետական ընտրություն, դա կլինի խորհրդանական, կլինի նախագահական, ընտրության հիմնական տերը որոշողը ժողովուրդն է։ Իսկ այսօր դուք գիտեք, ժողովրդի մոտեցումն է տեսակետն է, թե այսօր որ միասնական իրենց ապրելակերպի առօրյայի վրա զգալով նրանք պատրաստական են կանգնելու, իրենց ձայնին տեր կանգնելու և իրավիճակը փոխելու։ Այնպես որ կարող եմ ասել, այս ընտրությունները դա կլինի խորհրդական թե նախագահական, որ ասենք թե այս անգամ հաղթանակը շնչացելու է Մելիք Ադամյան փողոցը։ Այնպես որ
վերադառնալով Շարմազանովի 3 երեկոյան տեղի ունեցած շփոթազրույցին ավելենք, նա տեղեկացրեց, որ մայիսի 24-ին կայանալիք ՀՀԿ համագումարին նախատեսված չէ հրավիրել որևէ քաղաքական ուժի կամ գործչի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազարնարյութանսույութվականց կսաց Եվրոպայի խորդի և յունեսկոյի հովանու ներքո ամեն տարի մայսի 18-ին նշվում է թանգարների միջազգային օրը, դե իսկ 90-ականների վերջերից էլ Ֆրանսիայի թանգարները սկսեցին թանգարնային գիշեր կոչվող ակցիան, որը նպատակ ուներ տարվա մեջ մեկ օր մինչև կեսգիշեր թանգարնային բաց դռների օր անցկացնել, հասարակության առավել լայն խավեր ներգրավելով թանգարաններ։ Տարիների ընթացքում աստիճանաբար ավելի ու ավելի շատ երկրներ սկսեցին միանալ թանգարնային գիշեր ակցիային։ 2003 թվականից էլ Հայաստանի թանգարաններից մի քանիսը միացան արդեն համաեվրոպական այս ակցիային, որն ամեն տարի ունի իր հատուկ խորագիրը։ Այս տարի թանգարանային գիշերը անց է կացվում մայիսի 17-ին և կոչվում է «Թանգարանները միավորում են մեզ»։ Շաբաթ օրը, իսկ նաև հաջորդ օրը, թանգարանային միջազգային օրը, մեր համակարգացները երկու շարունակ հնարավորություն են անվճար այցելել թե մայրաքաղաքային, թե մարզային թանգարաններ, որոնք արդեն 10 տարի հատուկ ծրագրեր են նախապատրաստում այդ յուրահատուկ օրերի համար, առավել բովանդակալից հետաքրքիր անցկացնելու նոր ցուցադրություններ, համերգներ, թատերական փոքրիկ ներկայացումներ, կինոդիտումներ, թեյախմություն, նաև այլ կարգի հյուրասիրություններ։ 8-ից տարի մարդկանց նորանոր հոսք է ներգրավում այս շատ հետաքրքիր ակցիային, երբ իրոք մինչև կեսգիշեր կարող ես շրջել ցանկացած թանգարանում և ուշագրավ նախաձեռնությունների մասնակիցը դառնալ։ Նշենք, որ այս տարի Հայաստանում և Արցախում թանգարանների թիվը Այն թանգարանի, որոնք մասնակցում են այս ակցիային, աննախադեպ է, ճիշտ 100 թանգարան վաղը բաց կլինի մինչև կեսգիշեր, իսկ մյուս օր առավոտից մինչև 3:00, այնպես որ մի զլացեք եւ այցելեք մեր թանգարները։ Այսօր մամուլի տարբեր ակումներում հյուրընկալվել էին տարբեր թանգարանների ներկայացուցիչներ, ովքեր շեշտում էին, որ իրոք հատկապես այս օրերին կտրուկ ավելանում է թանգարանների այցելուների թիվը։ Սա ուրախացնող է, որտեղ շեշտում էին տարվա ընթացքում տեղաբնակ այցելուների թիվը ոչ բոլոր թանգարներում է շատ։ Օրինակ, ինչպես շեշտում է Ալեքսանդր Սպենդարյանի ավանդուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը, իրենց նոր հիմնանորոգված, ինչպես ասում են տեխնիկայի վերջին խոսքով հագեցած թանգարանը, ամեն ինչ անում է, որ տարվա ընթացքում շատ այցելուներ ունենա։ Ցավոք, թե զբոսաշրջային ընկերությունները, թե կրթական օջախները ոչ միշտ են մտաբերում նման հրաշալի մշակութային կենտրոններ, ասում էր։
Եվ ունենք հրաշալի նոր ցուցադրություն, պետական ֆինանսավորմամբ հրաշալի վերանորոգված թանգարան է, կարծում եմ, եթե այցելեք, դուք կհամոզվեք, որ Հայաստանում շատ քիչ թանգարաններ են նման գեղեցիկ եւ տեխնիկապես վերազինված։
Թե թանգարանների միջազգային օրը, թե թանգարանային գիշեր, ինչպես արդեն նշեցինք, բոլորին անվճար է բացում թանգարանների դռներն այցելուների առաջ։ Արդյոք միայն այս է պատճառը, որ հենց այդ օրերին թանգարաններն այցելուների աննախադեպ հոսք են ունենում։ Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանի տնօրեն Հասմիկ Մելքոնյանը համոզված է, որ թերևս տեղեկացվածության պակաս էլ կա, որովհետև թանգարանները ոչ միայն այդ օրերին են անվճար գործում։
Եթե մարդիկ մտածում են, որ գումարային ֆինանսական հարցերն են խանգարում թանգարան այցելելու, ասեմ, որ բոլոր թանգարաններում ամեն ամսվա վերջին շաբաթ օրը մուտքը ազատ է, եւ մարդիկ կարող են նաեւ այդ օրն էլ օգտվել եւ նորից, ինչպես որ կոչեի անում, որ ամբողջ տարվա մեջ այցելեն թանգարաններ։
Մարինե Օթարյանի համոզմամբ
այս տարիների ընթացքում, երբ որ մենք հետադարձ հայացք ենք գցում, մենք հասկացանք, որ այդ օրը թանգարան են գալի այցելուները ոչ թե ծանոթանալու ցուցադրության եւ թանգարանային արժեքներին, այլ այցելուները գալիս են որևիցե հետաքրքիր միջոցառման մասնակից լինելու ակնկալիքով։
Շաբաթ եւ կիրակի օրերի համար շատ հետաքրքիր միջոցառումներ են նախապատրաստել, թե ազգային պատկերասրահը, թե պատմության թանգարանը, թե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը, թե Չարենցի, Թումանյանի, Փարաջանովի, Քոչարի տուն թանգարանները, ամեն մեկը յուրովի եւ ելնելով իր առանձնահատկություններից։ Իդեպ, այս եւ այլ թանգարաններն իրոք հանդիսանում են մշակութային աշխուժ կենտրոններ, որտեղ մշտապես տեղի ունենում տարբեր հանդիպումներ, արվեստագետների հետ ցուցահանդեսներ են բացվում, համերգներ ու գրքերի շնորհանդեսներ կազմակերպվում։ Եվ այսօր թանգարանների տնօրենները շեշտում էին, որ ցանկացած շաբաթ այցելուները իրոք կարող են ուշագրավ միջոցառումների մասնակից դառնալ, եւ դրա համար չարժե սպասել թանգարանային գիշերվա ակցիային կամ թանգարանների միջազգային օրվան։ Հասմիկ Մելքոնյանի խոսքով,
մեր գրեթե բոլոր թանգարանները ունեն իրենց ինտերնետային էջը եւ պարբերաբար ներկայացում է թանգարաններում անցկացվող միջոցառումները։
Այնպես որ այցելեք թանգարաններ ոչ միայն առաջիկա երկու օրերին, այլև ողջ տարվա ընթացքում։ Իդեպ, թանգարանների աշխատակիցները ցանկանում են, որ մեր թանգարանները առավել հաճախ այցելեն ոչ միայն զբոսաշրջիկները, այլև մեր համակարգացիները, որովհետև վստահ են, որ թանգարաններ հաճախակի այցելությունները տարիների ընթացքում կտրուկ կարող է բարձրացնել մեր հասարակության ինտելեկտուալ մակարդակը։ Քանի Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը բացի ամենօրյա մի քանի լրատվական թողարկումներից, այթուն եւ հեռուստաթողարկումներից, ունի նաեւ մի շարք հեղինակային ծրագրեր։ Օրինակ, Աննա Իսրայելյանի «Կլոր սեղանը», «Տեսակետների խաչմերուկ» է կոչվում, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի «Կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը» եւ այլն։ Այսօր առաջարկում եմ լսել դրանցից մեկը, եւ այսպես Լիլիթ Հարությունյան, «Կովկասյան խաչմերուկ»։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է բալի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք մայրերի եւ երեխաների բարեկեցության մասին։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Save the Children, «Փրկենք երեխաներին» միջազգային կազմակերպությունը օրերս իր հերթական ամենամյա զեկույցն է հրապարակել, գնահատելով մայրերի եւ երեխաների կենսամակարդակն ու բարեկեցությունը տարբեր երկրներում։ Զեկույցում մասնավորապես ուսումնասիրվում են առողջապահական, կրթական, տնտեսական չափանիշները, նաեւ մայրերի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին։ Ըստ զեկույցի, երեխաների եւ մայրերի համար աշխարհում ամենաբարեկեցիկ ու ամենահարմար երկրներն են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան եւ Շվեդիան, իսկ վերջին տեղերում Աֆրիկյան երկրներն են՝ Նիգերիան, Կոնգոն և Սոմալին։ Թե ինչ դիրքերում են հայտնվել հարավային Կովկասի երկրները, կփորձենք պարզել առաջին կարոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից 178 երկրների շարքում Հայաստանը 95-րդ տեղն է զբաղեցրել, առաջ անցնելով մեր հարևաններից Վրաստանը 98, իսկ Ադրբեջանը 99-րդ տեղում են։ Մեր երկիրը փաստորեն ավելի բարբոք վիճակում է գտնվում, սակայն եթե համեմատենք սկանդինավյան երկրների հետ, որոնք առաջնային տեղերում են, երեխաների ու մայրերի հետ կապված Հայաստանում դեռ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան։ Թեև Հայաստանը անցած տարվա համեմատ չի փոխել իր դիրքերը կրկին 95-րդ տեղում հայտնվելով, սակայն 2000 թվականի համեմատ մեր երկիրը հետընթաց է գրանցել։ Զգալի վատթարացում է արձանագրվել մայրական առողջության հարցում, անկում է ապրել երեխաների կրթական մակարդակը։ Հայտնի է, որ ցանկացած ոչ կայուն և խոցելի իրավիճակներում ավելի շատ տուժում են երեխաներն ու երիտասարդ մայրերը։ Եթե Հայաստանում այսօր պաշտոնապես աղքատ է համարվում բնակչության մոտ 1/3, ապա աղքատության պայմաններում ապրող երեխաների թիվը ավելի մեծ է և շուրջ 42% է կազմում։ Save the Children-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Նարինե Բեզիրգանյանի խոսքով, այդ պայմաններում երեխաներն ու մայրերը ունեն լիարժեք բալանսավորված սնունդ ստանալու խնդիր, և բուժ ծառայությունները նրանց համար թե ֆինանսապես, թե ֆիզիկապես հաճախ հասանելի չեն, հատկապես մարզերում։
Մարզերում խնդիր է բուժ ծառայությունների հասանելիությունն ընդհանրապես, որովհետև շատ գյուղական համայնքներում բուժկետերը նորմալ չեն գործում։ Կան համայնքներ, որտեղ նույնիսկ չկան բուժկետեր, իսկ այնտեղ, որտեղ կան բուժկետերը, միշտ է, որ ապահովում են անհրաժեշտ տեղորայքով, անհրաժեշտ քանակությամբ։ Մարզերում նաև խնդիր է ջրի առկայությունը, խմելու ջրի առկայությունը, որովհետև շատ տեղերում ջրի որակը բավական վատն է, որ երեխաների մոտ առողջական խնդիրներ է առաջացնում։
Թեև մինչև 7 տարեկան երեխաների համար բուժ ծառայությունները հիմնականում անվճար են, այսուհանդերձ հիմնական փաթեթից դուրս կան ծառայություններ, որոնք վճարովի են, նաև անվճար բուժօգնություն ստանալու նրանց իրավունքը հաճախ ոտնահարվում է։
Մինչև 7 տարեկան երեխաների համար տարվա որոշ ժամանակից սկսած, արդեն երբ երեխաները դիմում են բուժ ծառայություն ստանալու համար, կանգնում են փաստի առաջ, որ պետ պատվերի տեղերը արդեն վերջացել են, ու նրանք ստիպած են լինում սպասել մինչև հաջորդ տարի կամ պարզապես օգտվել վճարովի ծառայություններից անհետաձգելի դեպքերում։
Նաև բուժ ծառայությունները մատչելի չեն 7 տարեկանից բարձր շատ երեխաների համար, հաշվի առնելով ընտանիքների աղքատությունն ու վատ սոցիալական պայմանները։ Նույնը մայրերի դեպքում, թեև մեր երկրում հղիությունն ու ծննդաբերությունը անվճար են, սակայն դրանից հետո ծագած առողջական խնդիրները հաճախ լուծել չի հաջողվում ֆինանսական միջոցների պակասի պատճառով։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով սա բերում է նրան, որ առանց այն էլ լուրջ ժողովրդագրական խնդիրներ ունեցող Հայաստանում ընտանիքները նախընտրում են շատ երեխաներ չունենալ։
Դեմ այսօր մենք բոլորս ապրում ենք ուրիշ աշխարհում, փոխված աշխարհում, և կանայք համարդկանց պես հավասար փորձում են իրանց տեղը և դերը գտնել կյանքում և նաև աջակցել ընտանիքի բարեկեցությանը իրենց աշխատանքով, իրենց բերած եկամուտով և իրենց առաջընթացով կյանքում։ Եվ այս պայմաններում, եթե մենք չունենք համապատասխան ծառայություններ տրամադրվող կանանց, հատկապես երիտասարդ մայրերին, որոնք որ ունենում են մեկ երեխա և հետո ռեսվում են բյուրոկրատական քաշքշուկների հետ, թե երեխայի հետ կապված որոշակի ինչ-ինչ հարցերում, թե իրենց հետ կապված որոշակի ինչ-ինչ հարցերում, այդ թվում նաև աշխատանքի վերադառնալու հետ կապված որոշակի հարցերում, բնականաբար ցանկությունը ավելի շատ երեխա ունենալու օրում է։
ՄԱԿ-ի ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ծնողներին առաջին հերթին անհանգստացնում են սոցիալական պայմանները, նշում է Հայրապետյանը։
Առաջինը դա աշխատանքի տեղերի բացակայությունն է, և դա սա էլ հասկանալի է, որտեղ եթե չկա աշխատանք, չկա ուրեմն հավատ ապագայի նկատմամբ, չկա հավատ երեխային բարեկեցի կյանքով ապահովելու նկատմամբ։ Դա առաջինը, երկրորդը երիտասարդ մայրերի վերաբերյալ և երիտասարդ ընտանիքների վերաբերյալ քաղաքականության այդ բացերի պակասը, հա, սկսած բնակարանային հարցերից վերջացրած ֆինանսական աջակցությունը։
Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները ևս նշում էին, որ Հայաստանում մայրերի և երեխաների համար առաջնային են մնում սոցիալական հարցերը, նաև իրավական առումով հաճախ անպաշտպան լինելը։
անպաշտպան մայրեր, անպաշտպան երեխաներ, ոչ ոք չի հետաքրքրվում նրանցով, ինձ թվում է։ Հատկապես օրինական օրենքի հետ կապված հարցերում բոլորն են անպաշտպան, այդ թվում նաև նրանք։
Մեր Հայաստանը շատ լավ երկիր է, եթե մի քիչ օրենքները պահպանեն այդ մայրերի եւ երեխաների, շատ լավ երկիր է։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, ոչ մի ուրիշ երկրում դու տես չես ապրում, ինչպես քո երկրում։ Ուղղակի աշխատատերերը բոլոր մայրերի իրավունքներն են խախտում։ Ոչ մի իրավունք չկա այդ աշխատատեղում, եթե պայմանագիր չունես աշխատանքային։ Դա լինում ես վարձու բան որպես։ Իրավունքներին եթե հետևի պետությունը, այդ սեփականատերերի շատ լավ կլինի։ Տենց լիքը շատ բաներ կարան անեն, էլի օգուտ երեխաների եւ մայրերի, որ մնան, որ հայրերն էլ չընկնեն դրսերը այդքան շատ եւ ընտանիքները չկանգնվի։ Թող մի քիչ է դրա մասին մտածեն, էլի մեր հայրերը, ոչ թե իրանց դղյակների։
Հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մայրերի եւ երեխաների համար խնդիրները դրանք սոցիալական բնույթի են։ Ճիշտ է, կա իրավական բնույթի են, դրանք դեռ լուծման կարիք ունեն, բայց ամենամեծ գլոբալ, ես կասեմ, խնդիրը դա սոցիալական բնույթի է, քանի որ նախ առաջինը, եթե լիներ, ասենք, դրամական միջոց, երկու երեխայի փոխարեն գուցե 3-ը ունենային, եւ կենցաղային, առողջական եւ այլ խնդիրների լուծման համար ամեն քայլափոխի այդ դրամը հարկավոր է։
Save the Children-ի հայաստանյան գրասենյակում փաստում են, որ մեր երկրում նաև պաշտպանված չեն հաշմանդամ երեխաների իրավունքները, նաև լուրջ խնդիր է մնում վաղ մանկության զարգացումն ու մասնավորապես նախադպրոցական կրթությունը։
Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Երևանից դուրս մարզերում բնակվող երեխաներին, որտեղ Երևանում ավելի բարդ ոգի վիճակը, իսկ մարզերում այս վիճակը մնում է չլուծված, եւ երեխաները չեն հաճախում մանկապարտեզներ տարբեր պատճառներով։ Առաջին հերթին դա համայնքներում, գյուղական համայնքներում առաջին հերթին մանկության զարգացման ծառայությունների բացակայությունն է կամ անմատչելիությունը, ասենք հեռու տեղերում են գտնվում եւ երեխաները չեն կարողանում այնտեղ հասնել, կամ պարզապես շինությունները խիստ վատար վիճակում են գտնվում, չկա ջուր, հոսանք, վերանորոգում չկա կամ կահույքը բոլորովին չի համապատասխանում ստանդարտներին։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Մայրերի եւ երեխաների բարեկեցությունը չափող զեկույցում Վրաստանը, ինչպես նշեցինք, 98-րդ տեղում է։ Վրաստանում, ինչպես եւ Հայաստանում, առաջնային են մնում սոցիալական հարցերը, նաեւ բուժ սպասարկման որակը եւ բուժ հաստատությունների անհասանելի լինելը, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Թե Վրաստանը 98-րդ տեղում է, սակայն Save the Children-ի Վրաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Տամտա Գոլուբյանիի խոսքով, երկիրը այնուամենայնիվ առաջընթաց է գրանցել մի քանի ուղղություններով։
Գանաթլեբիս կուտխիտ արես գաղումջովեսեբուլի, իգիրես իկտիլիանովիս կուտխած գաղումջովեսեբուլի։
Մենք բարելավել ենք կրթական ցուցանիշը, նաև կրճատվել է միջև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը, սակայն դա կարծում եմ բավարար չէ, սա ընդհանրը մեկ կաթիլ է ծովում։ Տամտա Գոլուբյանին նաև նշում է, որ մայրերի բարեկեցության հարցում երկրում գոյություն չունի միասնական պետական ռազմավարություն։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մայա Կուրցիկիձեն նշում է, որ շատ լուրջ խնդիր է համարվում սոցիալական ոչ բարբոք վիճակն ու առողջապահական ծառայությունների անհասանելի լինելը։ Նրա խոսքով Վրաստանում ծայրահեղ աղքատության մեջ են ապրում շուրջ 77,000 երեխաներ։
Սակարցոլոշի, როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ შემაშფოთებული პრობლემა.
Վրաստանում շատ տխուր իրավիճակ է, տարեկան մոտ 800 երեխա է մահանում, նրանցից կեսը կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում, իսկ մոտ 300-ի մահվան պատճառը անբավարար սնուցումն է։ Ես իհարկե նկատի ունեմ սովը, խոսքը լիարժեք սննդի մասին է, որը հարուստ կլինի վիտամիններով ու միկրոէլեմենտներով, այդ մթերքներով պետք է սնվեն ոչ միայն երեխաները, այլ նաև հղիները։ Փորձագետները նշում են, որ մահացության թվերը հաշվի առնելով կարելի է դատել, թե ինչպես է գործում առողջապահական համակարգը ընդհանրապես։ Սա նաև խոսում է տարբեր ոլորտներում պետության կողմից իրականացվող գործունեության մասին։ Օրինակ, միջև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշներից հստակ կարելի է դատել, թե առողջապահության, թե սոցիալական ոլորտում առկախնդիրների մասին։ 2012-ի ընթացքում Վրաստանում ծննդաբերական բարդություններից 16 մայր է մահացել, իսկ 2011-ին 13 հոգի։ Առողջապահության նախարարության մայրական և մանկական առողջության պահպանման բաժնի ղեկավար Լեյլա Շենգելյան ասում է, որ առողջապահական ծառայությունների հասանելի գոյություն պակասի հետ միասին գոյություն ունի նաև բնակչության ոչ իրազեկ լինելու խնդիրը։ Օրինակ պետությունը անվճար ֆոլաթթու և երկաթի պրեպարատներ է տրամադրում հղիներին, սակայն շատերը ուշ են դիմում բուժհաստատություններ և հաճախ դա է հանդիսանում բարդությունների պատճառ։ Օրինակ շատ դեպքերում հղիները անմիջապես ծննդաբերությունից առաջ են գալիս, ասում են նա։
Մթալարի գարդայինիսարո չէր խելմիսացտովովոզ էու լապարակ։
Բացի առողջապահության հասանելիությունից ու դրա որակից մեծ դեր է խաղում նաև բնակչության կրթվածության մակարդակը։ Հղիկինը պետք է իմանա, որ ժամանակին հարկավոր է որոշակի հետազոտություններ անցնել։ Նաև ցանկալի կլինի, որ կինը որոշակի աջակցություն ստանա ընտանիքներից, սակայն այս հարցում գիտելիքների պակաս կա։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ ամենավատ ցուցանիշներն են գրանցվել։ Վերջին տվյալներով 1000 կենդանի ծնված երեխաներից 5 տարեկանի շեմը չեն անցնում 35-ը, դա ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է Հայաստանի ցուցանիշը։ Լսենք Կաբիրան Դիլավերլիի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ադրբեջանի գլխավոր մանկաբույժ Նասիբ Գուլիևն ասում է, որ մտահոգված է մանկական և մայրական մահացության դեպքերով, սակայն միևնույն ժամանակ նշում է, թե դրական միտումներ են գրանցվում։ Նա ասում է, որ մանկական մահացությունը 90-ական թվականների համեմատությամբ նվազել է մոտ 3 անգամ, իսկ անցած տարվա համեմատ ավելի քան 10%-ով։ Գլխավոր մանկաբույժը նաև նշում է, որ երեխաները հիմնականում մահանում են շնչառական հիվանդություններից։
İndi yolcu hastalıkların karşı alınıp Azerbaycan'da demek olar ki epidemiye yoktur.
Նախկինում Ադրբեջանում երեխաները ավելի շատ մահանում էին ինֆեկցիոն հիվանդություններից կամ ահեքային վարակներից։ Հիմա դրանք նահանջել են, համաճարակներ գրեթե չեն լինում։ Ադրբեջանում երեխաները պատվաստվում են 11 հիվանդությունների դեմ, բազմաթիվ վարակներ գրեթե վերացել են, այդ պատճառով հիմա ավելի տեսանելի են դարձել ծննդաբերության ընթացքում կամ առաջին ամիսներին զարգացող հիվանդությունները։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը մայրական և մանկական մահացությունը հայտարարել է որպես գերակա ոլորտ։ 2013-ին Ադրբեջանում ծննդաբերության ընթացքում 24 մայր է մահացել։ Նախարարությունում ասում են, որ դրական տեղաշարժը ակնհայտ է, քանի որ 2005-ին այդ թիվը մոտ 2 անգամ բարձր է եղել։ Մահացած կանանց հարազատները Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասում էին, որ մայրերը հիվանդանոցում մահանում են ոչ պրոֆեսիոնալ բժիշկների, նաև կաշառակերության և կոռուպցիայի հետևանքով։ Այն հիվանդանոցներում, որտեղ գումարը առաջնային դեր է խաղում, մահացությունը բարձր է։ Կարծում եմ, որ մասնագետների պակաս կա։ Որպեսզի երեխան առողջ մեծանա, մայրը պետք է առողջ լինի, սակայն մենք հաճախ լսում ենք մայրերի և երեխաների մահվան մասին, դա սարսափելի է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով են հարմար և բարեկեցիկ Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը մայրերի և երեխաների համար։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք նախապատրաստել ձեզ համար, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია, ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მეორე კი გუდეაშვილის.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზეც.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that love can last? to go home, yeah, to my bed, watching the moon on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now it's time to put me in love.
I'm there.